Свет цалкам пакінуў блізкаўсходніх хрысціян, забыўся аб тым, што людзі з'яўляюцца больш каштоўнымі, чым усе нафтавыя радовішчы або прыбытак ад гандлю зброяй. У такім драматычным тоне выступіў у абароне паслядоўнікаў Хрыста прэфект кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў кардынал Леонардо Сандры. Ён прыняў удзел у міжнародным сімпозіуме па становішчы хрысціян на блізкім усходзе, які праходзіў у Рыме па ініцыятыве нямецкага епіскапату. Кардынал заклікаў да кансалідацыі ўсе хрысціянскія супольнасці рэгіёну, блізкаўсходнія хрысціяне ці ўсе загінуць ці выжывуць разам, сказаў ён. Звяртаючыся да прадстаўнікоў міжнароднай палітыкі, кардынал Сандры падкрэсліў, што паслядоўнікі Хрыста не могуць больш заставацца для ўладных гэтага свету толькі пешкамі, якімі беспакарана можна гуляць у свае ўласныя інтарэсы. Ён абвінаваціў палітыкаў у блізарукасці, звярнуў увагу на тое, што паслабленне прысутнасці хрысціян у рэгіёне можа прывесці да росту напружанасці ва ўлонні ісламу.